Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan sa estado ng South Australia at muli nating makakasama Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma!
Magandang araw din sa iyo, Claudette. Gayon din sa ating mga kapuso, mga katuto at mga kaibig na sikinig sa radyo ngayong araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat.
Oo, isang magandang araw talaga kasi maganda din yung panahon dyan sa South Australia. At gaya ng nabanggit mo, Ate Norma.
So it's so nice guys, kasi one of the flowers na normally nagpa-flower during spring is what you call yung naked ladies.
Oo, wow.
Normally spring lumalabas yun. Ngayon may mga lumabas, so it means we probably have a good weather.
Weather-wise, okay tayo dyan at meron ka ding mga hatid na balita sa atin, Ate Norma. No? Simulan natin sa mga update mula sa opisina ng ating premier dyan. Balita ko, meron tayong 2 milyong pondo na iginawad para sa isang paaralan?
Yes, ito ang upgrade ng Lefevre High School na nagkahalaga ng 2 milyon. Ito ay ginawad ng pondo ng gobyerno estado na kumpleto na. Kabilang ang nasabing upgrade ng eskwelahan na nasabi sa mga proyekto na pinaglaanan ng gobyerno estado ng halagang 1.3 billion na budget para sa edukasyon. Ang nasabing proyekto ay nagbigay landas din ng pagkakaroon ng libo-libong trabaho dito sa estado.
Sa ibang balita, upang mapalago naman yung ating turismo dyan, ay namibigay ang estado ng Great State Voucher.
Yes, kasalukuyan ngayon kinatamasa ng estado namin ang positibong biyaya sa rehiyon ngayong tag-araw. Napag-alaman na dulot ng promosyong isinusulong ng gobyerno na pang-angkit ng lokal na pagbibiyahe at pagbabakasyon sa rehiyon, ang mga hotel at mga negosyo sa industriya ng turismo, lalo na ang mga nasa sekta ng akomodasyon ay nadadagsaan na ng reserbasyon ng mahigit pa sa inaasahan. Ang mga reserbasyon ay lumadag sa kasunod ng pangalawang rondo ng paggawad ng gobyerno sa mga mamamayan ng libreng Great State Vouchers. Ang voucher na ibigay ng gobyerno ay nagbibigay ng malaking diskwent sa presyo ng akomodasyong pangturismo. Kasali sa mga hotel o bahay akomodasyon na nakipagtambal sa proyektong ito ng gobyerno estado ay mga hotel sa siyudad at sa rehiyon. Kaya both applies dito sa Metro Adelaide at saka sa regional South Australia.
Sa ibang balita, ang aplikasyon para sa programang Celebrate Together ng estado ay bukas na rin.
Yes, nagpa-anunsyo ang gobyerno estado ng South Australia tungkol sa paggawad nila ng pondo para sa proyektong pangkomunidad na angkop sa kriteriya ng programang Celebrate Together, bukas na ang aplikasyon na ito. Ang Celebrate Together Grants ay isahang bigayan ng suportang pondo para sa mga organisasyong multikultural sa estado para sila'y makapagdaos ng mga piyesta at pagdiriwang para isulong ang diversidad sa kultura. 2 kategorya ang igagawad na suporta. Ang malaking gawad ay nagkakahalaga ng mula 5,000 at 1 dolyar hanggang 30,000. Ito ay para sa mga selebrasyong isasaganap sa laon ng 1 taon mula sa Hulyo ng taong ito. Ang pangalawang kategorya ay nagkakahalaga ng hanggang 5,000. Ang paggawad ay sasagawan ng 2 beses. Ang unang rondo ng paggawad ay mula ika-1 ng Hulyo 2021 hanggang sa katapusan ng Disyembre ng 2021. Ang pangalawang rondo ng pagbibigay ay mula ika-1 ng Enero 2022 hanggang katapusan ng Hunyo 2022. Ang Multicultural Affairs ay tatanggap ng 1 aplikasyon. Bawat organisasyong sasali para sa bawat rondo. Ang mga organisasyon na nasa rehiyon ay maaaring magsumite ng 1 aplikasyon bawat opisina sa rehiyon. Ang aplikasyon para sa unang rondo ng paggawad ay magtatapos sa katapusan ng Marso ng taong ito. At ang aplikasyon para sa pangalawang rondo ay magtatapos sa katapusan ng September 2021. May information session na inilaan para sa mga interesado at ito ay isasaganap nitong ika-17 ng Pebrero. Para sa karagdagang impormasyon at para sa aplikasyon, kontakin lamang ang Multicultural Grants Team sa 1-300-239-468.
Okay, at ang programang Speak My Language naman ng Multicultural Communities Council of South Australia ay inilunsad na rin.
Yes, inilunsad na ng gobyerno ang programang ito para sa mga mamamayang miyembro ng komunidad multicultural o etniko na may mga kapansanan o disabilidad. Ang proyektong ito ay magbibigay ng plataforma ng boses para sa mga maikapansanan at magbabahagi ng kanilang mga karanasan at mga practical na mga tips at payo kung paano mamuhay ng matiwasay sa kabila ng kapansanan. Ang nilalaman ay maisasalin sa 25 lengguwahe at may papamahagi sa madla sa pamamagitan ng librang download ng mga isasagawang panayam, mga pagpapasahim papawid sa radyo at video sa YouTube. Ang proyektong ito ay pinupunduhan ng Commonwealth Department of Social Services at isinasakatuparan sa pamamagitan ng pakikipagtambanan ito ng mga organisasyong Ethnic and Multicultural Communities Council sa buong Australia. Para sa karagdagan kaalaman, kontakin lamang din ang departamento sa email na info@speakmylanguage.com.au. Kaugnay nito, ang MCCSA o Multicultural Communities Council of South Australia ay naghahanap ng mga bilingual na mga facilitator. Ang hinahanap ay kinakailangan na may malakas na connection sa komunidad, may malakas na pagmamalasakit sa kapwa-tao at sa mga may kapansanan at gayon ding sang-ayon na mag-aral ng paggawa ng podcast ukol sa pamumuhay ng matiwasay sa kabila ng kapansanan. Traveler ang taguring igagawad ng programa para sa individual na matuturingang maghimok sa mga taong papayag na mga kapanayam ukol sa personal na karanasan. Storyteller o magbibigay ng kapakipakinabang na mensahe o impormasyon, guest speaker sa podcast o sa video. Inaanyayahan ang mga miyembro ng mga komunidad na sumali at makibahagi sa proyektong ito para maging storyteller man o guest speaker. Makipag-ugnayan lamang sa Disability Programs Coordinator sa opisina ng MCCSA sa numerong 821-34611.
At sa huling ulat, mga Ate Norma, itong FSCCSA magkakaroon ng isang session para sa mga Filipino families dyan.
That's right. Balita ito galing kay Ben-Hur Winter. Ang Children and Parenting Support o CAP ay nagpalabas ng schedule ng session ng kanilang programang pampamilya para sa unang term ng taong ito. Ang unang session ay ukol sa pagpapalaki at pagpapatnubay ng mabubuting kabataan sa Kilburn Community Center. Ang pangalawa ay masahe para sa mga sanggol. Ito ay isasagawa sa Enfield Community Center. Ang The Garden o pakikipagbahagi ng mga karanasan at pagtuklas ng iba-ibang pandaman ng bata sa pamamagitan ng laro, musika at galaw ay sa Lefevre Community Stadium. At ang pang-apat, Sirkulo ng Seguridad sa Lefevre Community Stadium. Ang bilang ng mga partisipasyon sa bawat sesyon ay limitado. Kung kaya, iyong mga naisumali ay kailangan mag-rehistro at tumawag sa CAPS team sa 834-02-022. So, ayan ang kabuuan ng ating ulat ngayong fortnight na ito. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula dito sa SBS Filipino, Adelaide.
Ayan, maraming salamat, Norma Hennessy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.